Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Zamisli da se na jednom broju lađa ili na jednoj desi ovako nešto. Vlasnik broda je veći i snažniji od svih drugih na lađi, ali je nagluv i kratkovit, a njegovo znanje o pomorskim stvarima je isto tako oskudno. Mornari se svađaju oko toga ko će upravljati brodom, misleći da svaki mora upravljati. Niko od njih, međutim, nikad nije učio krmanošku veštinu, niti može kazati komu je u tome bio učitelj, ni vreme kada je učio, a osim toga tvrde da se ona uopšte ne može naučiti i spremni su da rastrgnu onog ko bi rekao da se to može. Oni neprestano navaljuju na brodovlasnika molbama i čine sve da bi im on prepustio krmu. Ako se ponekad desi da neko u tome uspe, onda ga drugi ubijaju ili izbacuju iz lađe. A kad im pođe za rukom da čestitog brodovlasnika savladaju bilo mandragorom ili vinom, ili nekim drugim sredstvom, onda za gospodare brodom raspolažu njime, piju i goste se, a plove onako kako se od takvih ljudi može i očekivati. Pored toga, svakog onog koji je bio okretan, te im kad je trebalo brodovlasnika ili nagovoriti ili primorati, pomogao da se dočepaju vlasti, hvale da je mornar i krmanoš i da se razume u pomorske stvari, a sve druge kore kao nesposobne. Pri tome ne znaju ni toliko da pravi krmanoš, ako zaista hoće da bude dobar upravljač broda, mora proučavati i godišnja doba, i nebo, i zvezde, i vetrove, i sve ono što spada u njegovu veštinu. Ovo je bila poznata Platonova slika broda koji može da se poredi sa slikom države iz njegove šeste knjige Država. Analogija sa brodom nam govori kako se može uspostaviti razlika između onoga koji treba da vlada državom i onih koji bi hteli da vladaju. Krmanoš simbolizuje filozofa koji poseduje znanje i jedini je sposoban da vodi državu ka pravičnosti i drugim vrednostima, a brod kojim upravljaju oni koji ne poseduju znanje, odnosno takva država, po pravilu predstavlja haotično, nepravično društvo. Istorija je, nažalost, puna primjera koji pokazuju da preovlađuje ovaj drugi slučaj, odnosno slučaj gdje se državom upravlja na pogrešan način. Danas razgovaramo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom Nove srpske političke misli. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Govorit ćemo o odnosu filozofije i politike. Možete li za početak onako šire malo da nam kažete kako vi vidite taj odnos?
odnos filozofije i politike, to je onako prilično široka tema. Ja sam po profilu i po obrazovanju neko ko se primarno bavi antičkom filozofijom, kad se bavim filozofijom, jeli? I u tom smislu moram reći da su sve moje paradigme vezane za ono čime se filozofija bavi primarno antičke. Dakle, vezane su za djelatnost tih pionira praktično filozofske misli i po meni nedostižnih giganata, jeli, kompletne istorije filozofije. I u tom smislu veza između filozofije i politike prvenstveno počiva na jednom zajedničkom ishodištu, a to je ishodište iz jedne specifične vrste ustrojstva ljudskog društva koje mi znamo kao polis. I jednostavno filozofija kao takva, kao jedan iskorak iz banalnog, da kažemo, mudrovanja, jeli, iskorak iz nekog sada bilo kakvog i bilo čijeg dubinskog uvida u prirodu stvari koje može biti plod i lične genijalnosti, može biti plod meditacije, može biti plod božanskog nadahnuća, jeli, ili slično. Filozofija ipak proizilazi iz jedne specifične kulture dijaloga, jedne kulture prepirke o zajedničkom i opštem dobru, koje se rađa zajedno sa i dostiže vrhunac sa usponom helenskog polisa. U tom smislu, zaista, filozofske rasprave u tom jakom smislu, dakle, onom smislu u kome one već sada odskaču od prosto rađanja nauke kao takve, jer ako mi govorimo o istoriji filozofije prije Sokrata, Platona, Aristotela, jeli, velike trojke, mi onda možemo istovremeno za svakog od tih velikih filozofa, dakle od Talesa preko Heraklita do Empedokla, jeli, Anaksagore, mi za svakog od njih možemo govoriti ne samo kao utemeljiteljima filozofije, nego i kao utemeljiteljima nauke, kao utemeljiteljima jednog naučnog pogleda na svijet, bilo da su se bavili matematikom, fizikom, čak i nekim, da kažemo, jeli, društvenim pitanjima, teologijom i slično. Dakle, prosto oni jesu uveli jedan novi način mišljenja i govora, ali taj novi način mišljenja i govora nije ekskluzivno specifičan samo za filozofiju, nego je istovremeno ono što ćemo kasnije da nazovemo, jeli, naučnim pogledom na svijet, naučnim diskursom, naukom kao takvom, episteme, jeli? Dok sa Sokratom, Platonom i Aristotelom u taj koktel tema kojima su se bavili, jeli, mudri ljudi i filozofi prije njih, dodajemo pitanja dobra, pitanja pravde, pitanja onog što je ispravno i, dakle, ne više prosto onog što je ispravno u kontekstu religijskih normi koje su nam prosto proglašene, jeli, kroz proroke, kroz pjesnike, nego onog što je individualno dobro za pojedinca koji živi u zajednici i onoga što je kolektivno dobro za zajednicu kao takvu. Pritom, to su bila društva koja su u velikoj mjeri kolektivno donosila odluke o najvažnijim političkim pitanjima. Čak i kada su bile u pitanju tiranije, oligarhije, kad su bile u pitanju, kažemo, Platonovim rječnikom, timokratske kraljevine poput Sparte, opet cijela zajednica je učestvovala u političkom životu i cijela zajednica je u svakom trenutku učestvovala u preispitivanju onoga što je dobro, onoga što je pravedno, onoga što je čestito.
Kada kažete kolektivno, da li tu mislite na demokratiju?
Na demokratiju. Ne nužno, ili mi možemo da kažemo da je to demokratska tekovina iz nekog širokog shvatanja demokratskog koje je danas u opticaju. Jeli? Kao što znamo, u antici je demokratija podrazumijevala krajnje specifičan oblik ustrojstva. I kada govorimo o demokratskim institucijama demokratske Atine, to zapravo ne podrazumijeva, to podrazumijeva vrlo malo onoga što mi danas podrazumijevamo pod demokratijom. Prvenstveno, ideja izbora, ideja u kojoj građani biraju svoje predstavnike je u antičkoj Grčkoj nije doživljavana kao demokratska, nego upravo kao aristokratska. To je bio jedan mehanizam u kome su se sada ili najbolji među građanima ili svi građani kao takvi mogli međusobno dogovarati o tome ko će da ih predstavlja, ko će da ih zastupa kao vojskovođa, ko će da ih zastupa kao poslanik, ko će da ih zastupa na olimpijskim igrama ili slično. Dakle, to je bilo neko glasanje koje je tražilo ono koje je najbolji. Onaj koji je najbolji, on nije prosto ravnopravan za svim ostalima i on ima veće pravo da radi to za što je postavljen. Demokratske institucije su podrazumijevale kocku, podrazumijevale su žrijeb, podrazumijevale su da su svi građani ravnopravni, da su svi građani jednako kompetentni da učestvuju u političkim pitanjima i donose političke odluke, i onda je Atina imala taj svoj ozloglašeni sistem rotacija i na nivou Dema i na nivou, jeli, i na nivou Fila i slično, koja je podrazumijevala da praktično svi punoljetni građani u normalnim okolnostima su prije ili kasnije u određenom periodu kockom dobijali priliku da vrše osnovne državne funkcije, pritanske, arhonske ili tome slično. Dakle, to smjenjivanje, naravno, Atina ni takva nije bila prosto jedan banalan demokratski sistem u kome se sve biralo kockom. Neke stvari su strogo birane i dalje kroz esnafe, kroz
teško da su vojskovođe birali kockom.
Vojskovođe naravno nisu birali kockom. Nisu birali kockom ove, jeli, upravnike, brodograditelje, jeli, ove, koji su arhitekte i tome slično. Ali kad su u pitanju te osnovne javne funkcije, postojala je ta paradigma u Atini da su svi građani morali da se smjenjuju i da su svi morali da na tome zajednički učestvuju. Sa druge strane, recimo Sparta, koja je bila najozloglašenija, da kažemo aristokratska zemlja, opet to nije aristokratija nikako u našem pojmu aristokratije, jer je opet ona imala skupštinu. Ta skupština se pitala o čitavom nizu pitanja. Ona je imala opet to svoje vijeće staraca, Gerusiju, koja je također u određenom smislu predstavljala neku vrstu reprezentativne demokratije u kojoj se kvalifikovala, odnosno republike, ako hoćemo da kažemo. I onda su opet imali kraljevsku vlast, koja je opet u velikoj mjeri bila politički uslovljena. Dakle, nije bila klasična dinasteja, onako kako je o tome govorio Aristotel, nego je opet razumijevala koncentraciju određene vlasti kod njih. Dakle, uvijek su bile popularne, jednostavne analogije između nas i antike.
Nije bilo, mislite, srednjovekovnih naslednih dinastija?
Bilo ih je. Naravno da ih je bilo. Međutim, to opet nije bilo nešto što bi, recimo, Platon ili Aristotel nazvali monarhijom. Oni bi to prije nazvali tiranidom. Dakle, ta potreba da se po svaku cijenu obezbijedi svoje, da se vlast koja se grabi za sebe istovremeno prenese na svoje potomstvo ili na članove svoje porodice, to je bilo nešto što su, opet kažem, najveća filozofska imena antike gledala sa podozrenjem. Dakle, da, u redu, u nekim uslovima u kojima hipotetički, ne znam, Filip Makedonski dovede Aristotela svom sinu, kako bi njega obučio i doveo mu najbolje učitelje, da bi on bio najbolji vladar, pa on to i zaslužuje. U tom smislu, Platon je zaista išao kod Dionisija Mlađeg na Sirakuzu, vjerujući u tu mogućnost da jedan tiranin može nekom svom izabranom nasljedniku, bilo jeli, njegove ili tuđe krvi, da obezbijedi onu vrstu filozofskog obrazovanja koja bi bila neophodna da on postane vrhunski vladar. Ali koncept monarhije je bio zapravo koncept u kome se na bilo koji način najkompetentnija osoba postavlja da donosi ključne političke odluke i niko ne može, ko je manje kompetentan, da se u te njegove odluke mijenja. Bilo koja vrsta samovolje u politici, ideje da se nečija vlast ili nečiji hir, ne do Bog, nameće za političku volju, nameće za zakon, to je već bila osobina tiranije i nešto na što se gledalo sa prezirom.
Platon nije bio baš zadovoljan atinskom demokratijom, pre svega, i u čuvenom sedmom pismu rekao je da je izbegao da se upusti u vlast i da je zadovoljan zbog toga, jer ova nova vlast bila je toliko loša da se ona stara pokazala kao pravo zlato. Šta o tome mislite? Odnosno, kako je Platon video pravu državu, odnosno onu državu koja bi bila pravična?
Platon je na svim nivoima genijalan mislilac, pogotovo kad je politička misa u pitanju. Njegovo razumijevanje za prirodu političkih procesa je izvanredno. Dakle, on to provejava kroz sve njegova, kroz sva njegova djela. Dakle, ako govorimo o pismima, pisma su vrlo specifična. Dakle, ona su bila namijenjena u najboljem slučaju za vrlo usku publiku, je li? A kada govorimo o njegovim dijalozima, dijalozi su već bili u određenom smislu propedeutički spisi namijenjeni i za, jeli, i za buduća pokoljenja, i za sve one koji pretenduju da se bave filozofijom. I tu možemo da vidimo, dakle, i jedno dubinsko razumijevanje ljudske prirode i jedno dubinsko razumijevanje mehanizama po kojima politički sistemi funkcionišu. Lakoća sa kojom se te njegovi osnovni obrasci koje on opisuje primjenjuju na različite etape političkog razvoja različitih država u različitim istorijskim epohama je poražavajuća. Dakle, ono što je jako važno kod Platona jeste da shvatimo upravo to da idealna država ili, da kažemo, uzorna država, država koja bi bila paradigmatska, za koju on sam naglašava da je u realnim okolnostima nemoguće formirati, jer previše ima materijalnih prepreka za to. Ali, dakle, država koju on zamišlja kao uzornu, koja je i predmet, jeli, dva njegova značajna spisa, to su država i zakoni kasnije, dakle, to je država koja je u određenom smislu zamrznuta u vremenu. I ona ima, ta njena idealnost podrazumijeva jednu unutrašnju dinamiku koja će da garantuje nešto što je veoma važno za stabilnost društva, a to je vertikalna mobilnost i nagore i nadole. Dakle, ne samo da ona ima sistem obrazovanja i sistem, antikorupcijski sistem koji će da garantuje da će uvijek oni koji su najpametniji, najsposobniji biti postavljeni da upravljaju, dok će na pojedinačne poslove biti postavljeni oni koji su za njih najviše nadareni, pa će da ratuju oni koji su borbeni, da grade oni koji su, jeli, marljivi, da, jeli, uzgajaju hranu oni koji vole da se bave sa time. Dakle, ali istovremeno imao i sistem koji je morao da garantuje i vertikalnu mobilnost nadole, koji bi sprečavao upravo tu vrstu korupcije koja je prirodna ljudskom rodu, a koja će da natjera svakoga ko dođe na vlast, koliko god bio obrazovan, koliko god bio uzvišen, pametan, da nekako svoje dijete, svoju krv, ako ne postavi baš na isti položaj na kome se on nalazi, onda barem da mu garantuje neku vrstu privilegija socijalnih. I mnogo država je tako propalo. I Platon je i to anticipirao i omogućavao je jedan mehanizam koji bi danas mnogi smatrali za duboko nehuman i totalitaran. To je bilo to njegovo čuveno, jeli, miješanje, državno petljanje u brakove u kojima bi se djeca odvajala od roditelja, odgajala nevezano, roditelji ne bi znali iz određenog pokoljenja ko je njegovo, ko je tuđe dijete i slično. Ali opet, ako pogledamo recimo zlatno doba pet imperatora, jeli, koje se posmatra kao period najvećeg mira i najvećeg blagostanja Rimske imperije, to je bio upravo taj period u kome nije bilo tog direktnog nasljeđivanja po krvi, nego u kome je imperator kao neko koji imao izvanredno obrazovanje postavljao onoga koga on procjenjuje da ima dovoljno znanje za tako
to
nešto.
To na predlog senata.
Tako
na
je.
Predlog senata, tako nije je. Ga čak ni sam birao. Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Nastavljamo razgovor sa Nikolom Tanasićem. Stali smo kod rimskih imperatora i tu je vrlo zanimljivo da je Rim bio možda najmoćniji upravo tada kada se nije vladalo nasledno dinastički, već na ovaj način koji smo na neki način opisali. Šta je potrebno da bi država bila pravična i moćna u isto vreme? I da li je to moguće na neki duži rok? Ili na kraći, svejedno?
Da, mi živimo u jedno duboko cinično vrijeme koje podrazumijeva da politika nema nikakve veze sa etikom. I da etika kao takva opet nema veze ni sa javnim dobrom, ni sa bilo čime. Dakle, živimo u vrijeme u kome je etika baš kao i religija otjerana u jedan prostor individualne ljudske intime, dok bi na nivou javnog života etiku u potpunosti moralo da zamijeni pravosuđe. Pravosuđe koje je jedna proceduralna priča, kao jedan sistem koji se zasniva na opet određenim interesnim odnosima, na određenim kombinaciji lobiranja ekonomskih grupa, političkih grupa, identitetskih grupa i slično, gdje mi onda zapravo uopšte ne tragamo za bilo kakvim oblikom pravičnosti, nego tražimo neku vrstu ekvilibrijuma među sebičnim interesima različitih grupa iz kojih je društvo sastavljeno. E, to je sistem koji jako dobro funkcioniše u tiranijama. I vješt tiranin, vješt samodržac, jeli, će biti izuzetno talentovan u stalnom podbadanju tih interesnih identitetskih grupa jednih protiv drugih, koji će onda u neprekidnom strahu jedni od drugih računati na njega i njegovu moć i njegovu blagonaklonost kako bi se onda mogli zaštiti, neki njihovi elementarni interesi mogli biti zaštićeni. I mi danas vidimo jednu plimu novog autoritarizma koji počiva baš na toj paradigmi. Dakle, stvaranje atmosfere neprekidne opasnosti građanskog rata, stvaranje atmosfere nepovjerenja, atmosfere stalnog konflikta među građanima, u kojoj onda opet dolaze instrumenti gole sile i instrumenti, da kažemo, pravosuđa koji jedva da se razlikuju od gole sile, i oni sada, jeli, zavode taj red i spasavaju nas, jeli, kroz sve totalitarnije metode, nas spasavaju od još gore sudbine koja bi bila nekakva potpuna anarhija, raspad sistema, nefunkcionisanje društva i slično. I na sve strane, bez obzira na svim meridijanima, bez obzira na koji način je društvo ustrojeno, a opet, društvo je ustrojeno po svim tim meridijanima na način koji se vrlo lako, uz određene, da kažemo, nepreciznosti, može klasifikovati opet kroz tu Platonovu matricu o kojoj smo govorili. Dakle, mi možemo da percipiramo, nijedno društvo naravno nije idealno, ali možemo da prepoznamo društva koja su Platonovim rječnikom timokratska, koja su oligarhijska, koja su demokratska, koja su u stanju anarhije i društva koja su tiranska. Dakle, svi ti aspekti mogu biti manje ili više izraženi. Važno je da razumijemo šta to znači. Timokratsko društvo je blisko društvu koje smo mi skloni da zovemo aristokratijom. Dakle, postoji određena kulturna elita koja ne mora da bude najbogatija, ne mora da bude ni najsposobnija, ni najobrazovanija, ali je to kulturna elita koja je dobro povezana, koja je ugledna, koja je tradicionalno na pozicijama moći, i te elite, ona je u stanju da uvijek iz svojih redova postavlja ljude u izvršnu vlast i u zakonodavnu i sudsku, i da na taj način usmjerava državu u svom smjeru. Oligarhijski sistem je isto to, s tim što je jedini kriterijum uspjeha više nije nikakva čast, poznanstvo, ugled, nego goli financijski, gole stanje na računu, da kažemo. Što ste više bogati, to ste više uticajni, i većina zapravo društava koja se danas kite nazivom demokratija su zapravo oligarhijska društva. To su društva u kojima neproporcionalno veliki uticaj na sve političke procese, na zakonodavnu i na izvršnu vlast, imaju nosioci kapitala, krupne korporacije, globalne korporacije, lokalne korporacije u zavisnosti od lokalnih senzibiliteta. Demokratija, koje je Platon smatrao, pomenuli smo, za izrazito negativno društvo, je društvo hipertrofije slobode. Dakle, to je društvo u kome je svaki pojedinac opsjednut svojim ličnim pravima i svojom ličnom slobodom i neprekidno pokušava da je dokaže, da je dokaže i da se izbori za nju u sukobu sa svim ostalima. Tako da su to društva koja su u najboljem slučaju svađalačka društva u kome se stalno formiraju nekakve ali ad hoc grupacije, bande koje se zalažu za neke pojedinačne interese, a u najgorem slučaju su društva koja otvoreno teže ka tiraniji ili ka potpunoj disfunkciji. I to možemo da vidimo i mogli smo da vidimo recimo u većini zemalja bivšeg istočnog bloka kada su ti njihovi stari uglavnom timokratski sistemi pukli, kada novi oligarhijski sistem kapitala još nije bio uspostavljen, a nominalno su zakoni bili donijeti kao demokratski. I onda smo imali zaista te momente gdje su društva postajala potpuno paralisana nesposobnošću da donesu bilo koju političku odluku, jer su svi bili kao rogovi u vreći, svi su vukli na sve strane. I dan danas imamo društva koja se nalaze u toj fazi. Imamo društva u stanju apsolutnog bezvlašća i anarhije, kao što najčešće društva koja su bila izložena nekoj humanitarnoj intervenciji, jeli, poput Libije. Dakle, Libija je danas nama najbliži primjer toga, ali vjerovatno i Jemen, jeli? Dakle, to su zemlje koje su sistematski uništavana struktura vlasti i gdje bukvalno na čijem ste puškometu, dokle može da dođe onaj konvoj Toyota sa mitraljezima, to je njegova je vlast, njegov je zakon, njegova su pravila. I imamo naravno tiranije, manje ili više autoritarne, manje ili više despotske, sultanske, u zavisnosti od lokalnog kolorita, običaja i tome slično, gdje imamo, koje mogu da budu vrlo, vrlo prosperitetne, mogu da budu vrlo stabilne, mogu da budu veoma mirne, mogu jako da imaju veliki rast BDP-a i ekonomskih pokazatelja, zato što nema te unutrašnjeg političkog trvenja, ali nema ni političkog života, jeli? I tu opet sve zavisi i od blagonaklonosti tog tiranina koji je tu. Dakle, ako je tiranin dobro uhodan, ako nije pretjerano pohlepan, ako je već obezbijedio sebe i svoju porodicu, pa on onda može zarad sopstvene časti da se bavi, jeli, nekim opštim dobrom, ali ako njegova vlast bilo koji način bude ozbiljno dovedena u pitanje, to automatski otvara neku novu seriju haosa. Ono što je zanimljivo jeste što je Platon po svojoj prilici smatrao da jedini način da se uspostavi pravično društvo koje bi koliko toliko nalikovalo tim njegovim uzornim sistemima, jeste da ga na osnovu svoje vlastite svemoći postavi jedan dobro obrazovani i prosvjećeni filozof tiranin. I on je to i pokušavao, kao što smo rekli sa Dionizijem, nije se baš najbolje završilo, ali možda samo zato što tirani nisu bili dovoljno prosvjećeni. E sad, ako se vratimo na priču kako sada sve to funkcioniše u naše vrijeme, dakle, naša društva su generalno razapeta na toj Platonovoj lepezi između različitih svojih faza i ona funkcionišu opet u nekoj svojoj međusobnoj interakciji u uslovima sada već nečega što je globalna hegemonija, gdje sada postoje određeni centri moći koji se provlače kroz sve to. Gdje je tu mjesto za etiku? Gdje je tu mjesto za moral? Pa, očigledno, samo u stand-up komediji. Dakle, zaista, kada dođe političar i kune se kako je pošten, samo mu se mogu smijeti. Ako neko dođe i zaista je pošten, ti će da mu kaže, okani se politike, nije to za tebe. Dakle, postoji to dubinsko ubjeđenje koje nije vezano za ovdašnju ili ondašnju ili ovu ili onu kulturu, da politika predstavlja prostor za rvače u blatu, da predstavlja prostor koji podrazumijeva da morate da budete cinični, podli, lupeži, mangupi, prevaranti, bitange, koje se ničega ne stide, koje onda mogu da pilićare, jeli? Što u odnosima sa stranim ambasadorima, sa pilićarima iz drugih zemalja, lokalnim vlastima i tome slično. U najboljem slučaju imamo države o kojima zapravo malo znamo, jeli, poput Kine, jeli, poput određenih azijskih zemalja, u kojima se barem održava neka iluzija o tome da ti političari javne sluge ne treba da budu, jeli, bitangi i piličari, nego treba da budu nekakve tehnokrate. Mada, naravno, koncept tehnokratije opet vuče sa sobom druge rizike i druge probleme.
Da li je politika nužno prljava stvar?
Ona, mi bismo mogli da kažemo, ona je a posteriori nužno prljava stvar, ali a priori ne bi trebalo da bude. Dakle, mi živimo u vrijeme u kojem se politika sistematski prlja. Dakle, ona se sistematski prlja kao jedna vrsta, da kažemo, rituala inicijacije u kojoj korumpirana elita postavlja prepreke za sve perspektivne političare koje mogu da se preskoče samo tako što ćete da im dokažete da ste spremni da budete korumpirani kao i oni. Kada dobijete tu vrstu dokaza od njih, onda ste vi automatski dio njihovog društva, ali imaju i puter na glavi da vas ucjenjuju tako da nikada ne pođu da izigravaju nekog poštenjačinu i da vas raskrinkavaju i da prave neke smjene iznutra. To funkcioniše po principu, opet pominjali smo te lažne aristokratije našeg vremena, po principu onih ozloglašenih univerzitetskih bratstava koja funkcionišu u Americi, koja su zapravo svi rasadnici elite koje završavaju što u politici, što u partijama, što među sudovima, jeli, dakle sve na visokim položajima u ovim odborima akcionarskim velikih kompanija, i oni su poznati po tome što morate da prolazite kroz te izrazito ponižavajuće inicijacije da biste ušli u to društvo. Morate nekako da se dehumanizujete kako bi oni onda, morate da se oslobodite svog ljudskog lika kako bi se oni oblikovali kao člana tog društva kako oni hoće da vide i kako oni hoće da imaju. I to mi imamo i sad na političkom nivou. Dakle, vi jednostavno morate da prođete kroz tog korupcijskog toplog zeca, koji zapravo ne mora nužno da bude neprijatan. Dakle, on može da bude, umjesto toplog zeca u kom je vas bio sa svih strana, on ima sa svih strana nutkaju različitim oblicima korupcije koje možete da prihvatite. Što novcem, što počastima, što jagnjećim brigadama, kursevima, jeli, ovaj, i slično. I kad vi dođete spremni da zauzmete određenu društvenu funkciju, vi ste već, stari izraz je vrbovani, novi izraz je da kažemo validirani, jeli, kao pripadnici određene političke elite, a u stvari ste indoktrinirani i pripadate određenom konceptu, ali tu o nekom konkretnoj brizi za poštenje, za čast, za dostojanstvo, pa još naroda. Dakle, tu nema više govora ni o ličnoj časti i dostojanstvu, a kamoli o tom sada već potpuno utopijskom smislu kojim su se bavili Sokrat i Platon, u kome bi vlasti jedne države trebalo primarno da se bave time da narod bude što bolji. To je danas potpuno sumanuto. Dakle, mi danas imamo države koje podrazumijevaju da njihov posao da narod jede. Dakle, on treba narod da obezbijede da jede, da radi, da spava, da može da, jeli, gleda utakmice, da se zabavlja i tome slično, i da mu se obezbijedi gdje da potroši novac koji je zaradio, i idealno da ga zaradi dovoljno da može da izdrži do kraja mjeseca trošeći ga. Ono što je bio koncept države nekada i što smo posljednji put u nekom nivou imali u tim socijalističkim državama, barem nominalno, jeli, one su se apelovane to, je bila ta ideja prosvete, u kojoj je prosveta sada glavni posao jednog društva, u kome vi sada se ne bavite prosto time da napunite stomake ili da obezbijedite poslove, nego se vi obezbjeđujete svom narodu da stekne kroz generacije bolji život kakav želi, ali ne samo to, nego i da želi onu vrstu boljeg života koja je istinski bolja. I to smo mi imali prvenstveno prilike da vidimo u to romantično doba nastanka srpske države, gdje ste zaista imali, ne znam, recimo polupismenog, jel, ili nepismenog kneza Miloša, koji je davao novac zato i trudio se da obezbijedi da nove generacije Srba imaju gdje da uče, imaju, nauče da čitaju, da imaju svoje institucije, da imaju svoj univerzitet, da imaju svoje učeno društvo, da se bave nekom botanikom, arheologijom i slično. Kada se uđe u Narodni muzej u Beogradu i kad se vidi ta njihova zbirka koja je u poređenju sa tim velikim zbirkama kolonijalnih centara Europe stvarno bjedna, jeli, ona je zaista jako, jako skromna. Ali onda kad pogledate te priče dole, kako su te zbirke nastajale, vi vidite gomilu nekih zanesenjaka u 19. vijeku, koji su živjeli u vrijeme bolesti, nepismenosti, nemaštine, turskih najezda i tome slično, pa je opet to društvo nekako izdvajalo novac da se iskopa ta neka rimska vaza, neka rimska iskopina i tome slično. I ali prvenstveno da se izdvaja novac, da se osnivaju škole, da se osnivaju univerziteti i da se obezbjeđuje talentovanim, pametnim, nadarenim mladim ljudima, bez obzira odakle su potekli, da steknu najbolje moguće obrazovanje, kako bi to moglo biti na blago otačastva.
Imali smo možda na neki način u tom smislu sreće, jer je to vreme 19. veka, može se reći ceo 19. vek, na neki način bilo vreme i prosvećenosti i romantizma u isto vreme, kao da su se nekako ta dva pravca shvatanja života i društva preplitala. Idemo na muziku pa nastavljamo. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Nikolom Tanasićem. Ako politiku i političare, to jest one ljude koji se aktivno bave politikom, ne obavezuju znanje, istina, pravo, moral i druge stvari, da li onda filozof može kao filozof da učestvuje aktivno u političkom životu, to jest da postane političar, ako znamo da filozofa upravo te stvari obavezuju. Episteme, moral i tako dalje.
Mi imamo svaki desetak godina nama se pojavi neka nova nomenklatura dvorskih filozofa globalnog svjetskog poretka. Ne mogu da kažem da sam se njima plašio, da sam se mnogo njima bavio, niti da sam ih nešto mnogo čitao, ali sjećamo se naravno po zlu Bernara Andrija Levija, koji je i dalje aktivan, ali i dalje on obilazi stratišta.
Hoće ga torte.
Da, da.
Pa i ovdje u Beogradu.
Ali on je bio na tom nekom vrhuncu uticaja, dakle, 90. godina, kada je nama se uzjahao na vrat, tada je zaista u jednom vrlo širokom, veoma širokom socijalnom kontekstu on bio doživljavan kao ozbiljan, angažovan intelektualac, jeli, kao neko koji je nastavljač, ne znam, Sartra i Hane Arendt. Pa naravno, poslije je on raskrinkan kao klovan, ali onda se nailaze nove generacije. Imali smo jedno vrijeme Slavoja Žižeka, koji je jedan nesumnjivo genijalan čovjek, dakle, vrlo lucidan, veoma pametan i izuzetno dobro potkovan.
A kako biste vi njega, ako je Levi klovn, kako biste Žižeka?
E, pa Žižek...
Šta je on?
Levi je klovn koji sebe shvata ozbiljno, a Žižek je prije ozbiljan mislilac koji od sebe pravi klovna. Dakle, on je vrlo dobro razumio, opet kažem, govorim o tome neobavezno, kao neko koje sa njegovim...
Mislite, kao dvorska budala koja govori istinu, ali se ponaša kao budala.
On je jedno vrijeme to zaista bio. On je jedno vrijeme zaista bio dvorska budala koja se izmotava, jeli, i onda u tom svom izmotavanju, kreveljenju, jeli, ovaj, frfljanju, zezanju i slično, priči o seksu, filmovima, crtanim filmovima, on onda s vremena na vrijeme saspe u lice gospodaru kako stvari zaista stoje. E, u par navrata je on, prilike u vrijeme dolaska Trumpa na vlast, se malo zaigrao sa time i onda se susreo sa jednim vrlo perfidnim ovim cancelom, jeli, takozvanim, jeli, dakle, nije javno razapet na krst, ali se vrlo brzo je potisnut poslije toga i kad se ponovo pojavio, onda se već pojavio kao kudi kamo skrušenija osoba koja kudi kamo više šablonski komentariše ono za što svi znamo od njega da se očekuje i da hoće da se čuje. Danas imamo ovog Hararija, koji opet nije figura kojom se interesujem, ali svaki put kada iskoči nešto od njega, djeluje upravo kao to, dakle, kao jedan zvučnik, kao jedan glasnogovornik jednog poretka koji je tehnokratski, koji je dehumanizovan, koji je deetizovan i vrlo, vrlo onako sablasan i mračan. Dakle, u tom smislu ima i tekako mnogo prostora za filozofe u tim kuloarima moći, ako su spremni da iskoriste tu vrstu, taj svoj oreol mislioca, oreol mudraca, oreol znalca.
A kako filozof da izrekne istinu? Dakle, se drži onoga što se u grčkom naziva episteme, a ne doksa, a da ne prođe kao Platon, koga ste spominjali kada je treći put išao na Sirakuzu, znamo da je završio na pijaci za robove.
Jeste, da, pa imamo mi loš skor kad su u pitanju filozofi na, kad su u pitanju filozofi na vlasti. Posljednji izrazito uticajan filozof na vlasti bio je Lenin. Dakle, on je bio bez sumnje izvanredno filozofski potkovan, neko ko je bio u stanju da sa Hegelovom filozofijom izlazi na kraj kudi kamo istančanije od ozbiljnih tumača Hegela njegovog vremena, ali je istovremeno, došavši na vlast, pokazao se kao jedan, to se kod nas na fakultetu zvalo revolucionarni makijavelista, dakle, kao jedan konsekvencijalista vrlo vulgarnog tipa, u kome ciljevi uvijek opravdavaju sredstva i nema tih sredstava koja ne mogu da budu opravdana dovoljno grandioznim ciljem, a cilj koji je sebi postavio bio je toliko grandiozan da je mogao zaista da opravda bilo šta, što je dovelo do toga da ga ruski teoretičari danas često zovu giljotina koja misli, misleća giljotina. U tom smislu nije zaista lako. Sa druge strane, vi imate i uvijek ćete imati zaista ljude sa veoma dubokim uvidima, sa veoma istančanim osjećajem i za pulsiranje svemira, jeli, za kretanje svijeta i za svjetske trendove, što društvene, što psihološke, što kulturološke, ali koje jednostavno nema ko da čuje, zato što priroda istine je takva da nije naročito atraktivna sama po sebi. Nažalost, u naše vrijeme koje je u pravom smislu vrijeme dokse, ali vrijeme, zanimljiva stvar je, doksa, koju smo mi vrlo temeljno obrađivali na fakultetu, uvijek u interpretaciji koja podrazumijeva da je u pitanju mnjenje ili vjerovanje. Doksa, u stvari, primarno i u modernom grčkom i u starom grčkom, znači slava. I to je isto vremeno i odgovor kako možete da doprete sa svojim porukama bilo gdje. Morate da postanete slavni, morate da postanete celebrity. I onda kad ste celebrity, pod uslovom da vaš status slave nije zasnovan na ugovoru sa nekom bešćutnom producentskom korporacijom koja stoji iza vašeg uspjeha, pa samim tim je u stanju i da naručuje ono što ćete da kažete i napišete.
I čemu onda vas možete... episteme ne ograničava?
Tako je, tako je. Dakle, vi ako hoćete da doprete do nekih širih narodnjima, ako je to vaša ambicija, morate da idete malo tim Žižakovim stopama. Dakle, morate da trudite se da budete atraktivni, morate da zalazite u popularne teme, ne možete prosto da se zatvorite intramures, ne možete prosto da se sklonite iza katedre i da odatle onako monotonim glasom propovijedate svoju istinu. Dakle, morate malo da očarate publiku, morate malo da ih zavodite, morate malo da ih ih malo manipulišete. Ali u tome ipak nema ništa strašno pod uslovom ako ste vi, ako vi to zaista radite na osnovu nekih svojih ličnih ubjeđenja, ličnih uvida, i ako zaista to radite da biste propovijedali istinu. U krajnjoj liniji to je radio Platon. Platon je spektakularan propovjednik filozofije. On je to što je govorio, nije bilo samo duboko promišljeno, možemo kažemo istinito, sad neko će da se složi, neko neće da se složi, ali je prvenstveno bilo spektakularno i atraktivno i uzbudljivo, i dan danas je zabavno, atraktivno, uzbudljivo da se čita.
Ali teško bi moglo da se kaže da je Platon težio manipulisanju publike iz bilo kog razloga. Tome su težili sofisti, pre svega, svojim retoričkim i drugim poslovnim, da kažemo, sposobnostima, a Platon je bio njihov veliki protivnik.
Platon je bio veliki majstor eristike, to je prva stvar. Dakle, iako je on izmislio pojam eristika, iako ga je on kritikovao i tekako, on je bio vrlo sposoban da u dijalogu, i to mi imamo, možemo da nađemo vrlo solidne primjere, u kojima Platon sa svojim imaginarnim oponentom, jeli, Platon nikada nije pristupao onom argumentu slamnatog čovjeka. Dakle, nikada nije pravio ili izbjegavao je da te svoje polemičke protivnike prikazuje kao karikature svog učenja. On se maksimalno, i po tome, to je ono što ga čini velikim filozofom, on se maksimalno trudio da njihovi argumenti budu formulisani na što je moguće precizniji, na najjači mogući način, ali je istovremeno bio i tekako spreman i sposoban da ih retorički nadmaši.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala veliko na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem.
Pojmovnik.
Hannah Arendt, izvori totalitarizma. Naša budućnost nije nikada bila manje predvidiva. Nikada nismo više zavisili od političkih snaga kojima se ne može verovati da će slediti pravila zdravog razuma i sopstvenog interesa snaga koje, prosuđene normama drugih vekova, liče na čisto ludilo. Kao da se stanovništvo podelilo na one koji veruju u ljudsku svemoć i misle da je sve moguće ako se zna kako da se za to organizuju mase, i na one kojima je nemoć postala ključno životno iskustvo. Na nivou istorijskog shvatanja i političke misli preovladava neosnovana opšta saglasnost da je suštinska struktura svih civilizacija na prelomnoj tački. Iako na izgled bolje sačuvana u nekim delovima sveta, ona nigde ne može da povede ka ostvarivanju pravih mogućnosti veka ili da da pravi odgovor na njegove užase. Često se čini kao da očajnička nada i očajnički strah, pre nego uravnoteženo rasuđivanje i odmereno razumevanje, mogu da dosegnu bliže centru ovakvih događaja. Oni koji veruju u neizbežnu propast, kao i oni koji su se prepustili površnom optimizmu, uzaludno zaboravljaju ključne događaje našeg vremena. Ova knjiga je pisana i protiv pothranjivanja lakoumnog optimizma i protiv pothranjivanja površnog očajavanja. Ona drži da su progres i propast dve strane iste medalje, da i jedno i drugo spadaju u praznoverje, a ne u veru. Napisana je iz uverenja da je moguće otkriti skrivene mehanizme koji su sve tradicionalne elemente našeg političkog i duhovnog sveta rastopili u smešu u kojoj sve kao da je izgubilo svoju specifičnu vrednost i postalo nedostupno ljudskom razumevanju, neupotrebljivo u ljudske svrhe. Postaje neizdrživo iskušenje da se popusti pukom procesu dezintegracije, ne samo zato što je taj proces uzeo lažni lik znamenite istorijske nužnosti, nego i zato što je sve izvan njega počelo da izgleda beživotno, beskrvno, besmisleno i nestvarno. Uverenje da sve što se na zemlji događa čoveku mora biti razumljivo, može da nas zavede da istoriju tumačimo opštim mestima. Razumevati ne znači poricati okrutnosti, izvoditi presedan iz besprimernog ili objašnjavati pojave tolikim analogijama i uopštavanjima da se više ne osjećaju uticaj stvarnosti i šok iskustva. Značajnije bi bilo ispitati i svesno podnositi teret koji nam je navalio naš vek bez poricanja i bez poniznog trpljenja. Ukratko, razumevanje znači spremno se suočiti sa realnošću i usprotiviti joj se bez premišljanja ma kakva ona bila. U tom smislu mora da bude mogućno suočiti se i shvatiti okrutnu činjenicu da tako mala i u svetskoj politici tako nevažna pojava kao što je jevrejsko pitanje i antisemitizam može da postane katalizator prvo za nacistički pokret, zatim za svetski rat i konačno za stvaranje fabrika smrti. Ili shvatiti grotesknu nesrazmeru između uzroka i posljedica, čime je započela era imperializma, kada su ekonomske teškoće u nekoliko decenija dovele do dubokih promjena političkog stanja u celom svetu. Ili čudnu kontradikciju između realizma, koji cinično proklamuju totalitarni pokreti i njihovog upadljivog prezrenja prema celokupnom tkivu realnosti. Ili iritirajući nesklad između stvarne moći modernog čoveka, već je neko ikad ranije, toliko velike da sme da prkosi samom postojanju svog univerzuma, i njegove nemoći da živi u njemu i da shvati smisao sveta koji je uspostavio svojom snagom. Pokušaj totalitarizma da se sve porobi i da se totalno dominira je destruktivni put bez ikakvog izlaza. Njegova pobjeda može da se podudari sa razaranjem čovečanstva, gde god vlada on počinje da razara ljudsku suštinu. Pa ipak, malo ima koristi ako okrenemo leđa destruktivnim snagama veka. Nevolja je što je naše doba tako čudno preplelo dobro i zlo, da bez imperialističke ekspanzije radi ekspanzije, svet nikada ne bi postao jedno. Da se bez buržoaske političke devize vlast radi vlasti, razmere ljudske snage možda uopšte ne bi otkrile. Da bismo bez fiktivnog sveta totalitarnih pokreta, gde su sa neuporedivom jasnoćom određene suštinske nesigurnosti našeg vremena, možda bili dovedeni do propasti, ne postavše nikad toga svesni. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bila je Ljiljana Arsić, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.